Түзіліп келе тұрған М-12 Мәскеу-Қазан-Екатеринбург автомобиль жолын төменге қадар сұзашақлар. Оңа рәсми «Восток» атамасы берілді. Россия премьер-министрі Михаил Мишустин шул хақтағы қорарыны имзалады. М-12 жолын ұзынайту үшләрі негізді жол істеген реконструкциялауыны көзетті. Бұл проектіні енді 2024 жылдан оқ түгелдерге мүмкіндік берешек. 6-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 48-нче утырышында 2024 елга, 2025-нче һәм 2026 еллар планлаштырына Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проекты беренче укылышта кабул ителде. Республиканың төп финанс документына 10 ноябрьгә кадәр сертмәләр кертеләчәк. Шуннан соң ул 2-нче укылышта тикшерелә. Исезгә чирәбез. 19 октябрьдә сорауларның бер өлешен караганнан соң сессиядә 2 ноябрьгә кадәр тәнәфис игълан ителгән иде. Шул вакытта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов парламентка кергән документ буенча профильле юнәлешләр комитетларында муниципаль берәмлекләр вәкилләре белән республика киңәшмәсендә һәм парламент тыңлауларында фикер алышында. Сессиядә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары, башка рәсми затлар катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан ил күләм тикшеренү технология университетының яңа фәнни мәгариф объектларында булды. Индивидуаль саклану чаралары инженеринг үзәгендә җиңел сәнәгать өчен булачак дизайнерлар һәм технологлар тикшеренүләр үткәрә. Промхимтех алдынгы инженерлар мәктәбе буларак, бирдә яңа проектларны гамәлләргә кертәләр. Үзәкте укыту һәм компьютер җыелмалары белән җиһазландырылган. Республика рәисе студентларны укыту процессы һәм аларның дизайн эш үрнәкләре белән танышты. Үзәктә татар милли киемнәре нигезендә яңа модельләр әзерләү һәм тегү аерым юнәлеш булып тора. Рөстәм Миңнеханов бу башлангычны уңай бәяләде. Шулай ук Казанның элеккеге Үзәк универсаль кибетендә халык сәнгате кәсеби үрнәкләре үзәге ачылачагын искәртте. Республика рәисе быелның мартында ачылган цифрлы горизонт дигән алдынгы технологияләр классында карады. Ул сәнәгать хезмәттәшләре өчен цифрлы технологияләрне өйрәнүче студентларны укытуга махсуслашкан. Студентларның күпчелеге махсусчан укып, бер үк вакытта предприятиеләрдә дә эшлиләр. Рөстәм Миңнеханов яңа циф тех үзәгендә карады. Биредә студентларга заманча технологияләр буенча өстәмә белем бирелә. Казан Кремлендә гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә зур өлеш керткән өчен Татарстан рәисе премиясе лауреатларын бүләкләү тантанасы булды. Дипломнарны һәм мактау билгеләрен Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Премияләр Мөнир Гафиятуллинга, Надежда Ермолаевага, Таңсулу Гыстуллинага бирелде. Шулай ук хәйрия оешмалары да билеп үтелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча Казанда газыда зыян күрүчеләргә гуманитар ярдәм җыю үзәге бүгеннән эшли башлый. Гуманитар ярдәмне Патрис Лумумб урамы 4-нче йорт һәм Мәҗит Гафури урамы 46-нче йорт, Тукай урамы 89-нче йорт адреслары буенча китергә мөмкин. Кайнар линия телефоннары мондай: 8-843-273-16-72. 8-800-050-02-16. Телефондарына кабатлыйм. 8-843-273-16-72. 8-800-050-02-16. Кабул итү пунктлары иртәнге сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Кирәкле әйберләр һәм ашамлыклар Республика мөселманнары диния нәзарәте һәм Кызыл Ярымай фонды тарафыннан билгеләнгән. Анда балаларга һәм өлкәннәргә кимендә бер ай саклануучы ашамлыклар, шәхси гигиена әйберләре, көн күреш кирәк-яраклары кертелгән. Тулы исемлек ярдәм.рф сайтында төркелгән. 4-6 ноябрьдә Татарстан почта бүлекләре эшләми. Бу халыклар бердәмлеге көнен һәм Татарстан конституциясе көнен бәйрәм итүгә бәйле. Шулай ук 3-нче һәм 5-нче ноябрьдә почта бүлекләренең эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. Исегезгә төшерәбез, халыклар бердәмлеге көнен бәйрәм итү уңаеннан республика халкын өстәмә ял көне көтә. Татарстанлылар 3 көн рәттән 4-нче, 5-нче һәм 6-нчы ноябрьдә ял итәчәк. 1 ноябрьдән Тархан тарихи мәдәни бәйгесенә гаризалар кабул ителә башлады. Әлеге чара Россия, Татарстан, Төрки халыкларының мәдәниятен һәм тарихын популярлаштыруга, тарихи мәдәни китапхана мирасына кызыксынуны арттыруга юнәлдерелгән. Финал этабында җиңүчеләр һәм призерлар институтның Төрки халыклар тарихи бүлегенә түләүсез керү хокукын алачак. Конкурста илнең төрле төбәкләреннән 10-11 сыйныф укучылары, яки урта белем бирү учреждениеләре студентлары, шулай ук якын һәм ерак чит илләрдән абитуриентлар катнаша ала. Республика мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сөйли.
Тархан тарихи мәдәни бәйгесе аның әһәмияте һәм үзенчәлеге аеруша тирән мәгънәгә ия, чөнки иң беренчедән бу бәйгенең юнәлеше безнең яшьләр, балалар, яшь үсмерләр һәм дөрестән дә әйтәләр, тарих белмәгән милләтнең киләчәге юк дип, һәм безнең омтылышлар, максатлар мәдәният белән, мәдәният белүче яшь үсмерләр белән бәйле булса, андый бәйгеләрне үткәрү ул безнең өчен зур вазифа. Һәм әлбәттә бу проектны тормышка ашыру өчен безнең партнерларга аерым зур рәхмәт әйтәсе килә. Иң беренчедән Казан федераль университеты һәм Бөтендөнья татар конгрессы. Бу проект шул коллаборация нигезендә ясалган проектның нәтиҗәсе. Елдан ел катнашучылар саны арта бара.